Posmrtni ostaci pretposlednje ruske carice Marije Fjodorovne pohranjeni su danas u 14 časova u Petropavlovskom soboru u Sankt Petersburgu. Marija Fjodorovna sahranjena je odmah pored svog supruga, imperatora Aleksandra III. Romanova. To je i bila posljednja želja ove u narodu veoma voljene ruske carice, koja je kao danska teza prešavši u pravoslavnu vjeru i postavši i ruska carica, ostavila duboki trag u istoriji Rusije. Imperatorica Marija upokojila se davne 1928. godine 30. septembra u svojoj rodnoj Danskoj. 78 godina posle, prah Marije Fjodorovne ponovo se vratio u Rusiju. Na hiljade i hiljade ljudi iz čitave zemlje došle danas u Petrograd, a činu sahrane u Petropavlovskom soboru u sipalnici Romanovih načaslovao je njegova svetost, patrijarh moskovski cijele Rusije, gospodin Aleksej II. Ovom komemorativnom, ali ujedno i radosnom događaju, jer se carica Marija Fjodorovna ponovo vratila u Rusiju, prisustvovalo je preko 50 predstavnika doma Romanovih, kao i predstavnici mnogih evropskih dinastija. Činu sahrane prisustvovalo je preko 50 predstavnika doma Romanovih, kao i predstavnici mnogih evropskih dinastija. Marija Fjodorovna bila je i posljednja ruska imperatorica iz doma Romanovih, koja je čuvala tri velike hrišćanske svetinje, desnu ruku svetoga Jovana Krstitelja, deo časnog prsta gospodnjeg i ikonu presvete Bogorodice Filarimose, koje se danas čuvaju na Cetinju. Svi ruski mediji, kako državni, tako i nezavisni, prenali su kao udarne vijesti o povratku posmrtnih ostataka carice Marije Fjodorovne u Rusiju. Duže TV priloge o današnjoj sahrani carice Marije Fjodorovne dale su i sve ruske televizijske stanice, a pripremljene su i specijalne dokumentarne emisije o njenom životu. Dodajemo na kraju i to da je čin sahrane imperatorice Marije Fjodorovne u punom smislu te reči obavljen po drevnom crkvenom običaju koji je vladao pre tragične revolucije 1918. godine. Za Radio Svetigoru iz Moskve je Romanah Petar.